Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin ton javortes së shtunës me fjalën e Zotit të së dieles. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dieles së 12 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Kështu, të nderuar dëgjues nga e diela në të diele, do të kemi rastin të verifikojmë e shqyrtojmë rrugën dhe ecjen tonë si nxënës, si ithtarti i Jezu Krishtit Zot. Dhe mundësin për ta dëshmuar dashurin e Zotit ndaj çdo njeriu që takojmë në jetën tonë të përditshme. Është fjala për zgjedhjet e përcaktimet tona për Jezu Krishtin, i cili duhet të jetë gjithmonë qendër e burim jete. Feja jo në Zotin që bëhet besim dhe mbështetje në të, duhet të rritet dita ditës gjithni e më tepër të përforcohet e të bëhet e gjallë dhe vepruse. Feja është aderim i yni personal ndaj Jezu Krishtit. Feja është përgjigje e zemrës sonë ndaj thirrjes së Zotit. Po pse në leximet biblike të kësaj si dielet të 12, po saqërisht e drejt për drejt në pjesën e ungjillit marrë nga Shën Luka, Jezusi na bën pyetjen e dyfisht. Kush thon njerëzit, pra kush thon të tjerët se jam unë? Dhe pyetjen e drejt për drejt, drejtuar secilit nga ne, po ju, kush thoni se jam unë? I krishteri është i thirrur sot të përgjigjet në këtë pyetje themelore. Kush është Krishti për mua? Kush është Krishti për ty? Cila është ideja apo mendimi që kemi për Krishtin Zot? Kjo pyetje provokon studimin, aderimin, përcaktimin, angazhimin ton dhe përgjigjen ton e dëshmin ton. Për pos kësaj, besimtari krishter është i thirrur të përgjigjet edhe në një pyetje tjetër. Kush je ti? Përgjigjen në këtë pyetje gjejmë në pjesën ungjillit të kësaj së diele nga Shën Luka dhe në leximin e dytë të kësaj së diele marrë nga letra Shën Pale drejtuar Galatianëve. Këtu pranë këto pjesë biblike gjejmë çfarë do të thotë të ecësh gjurmeve të Jezusit, çfarë do të thotë të jesh i thtar, ndjekës i Krishtit, çfarë do të thotë të vishesh me petkun e Jezu Krishtit dhe të jesh besimtar i krishtar i vërtetë. Do thot pra të qëndrosh në rrugën që ai e ka përshkuar së pari dhe në kalën si rrugë jete. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, Jezusi në kërkon personalisht në mënyrë të drejt për drejt i përgjigjemi me sinceritet të zemrës, pa frikë, në vërtetësi, e liri, e me qërci, qëfar mendojmë ne për të, qëfar vendi Jezusi ka në zemrën tonë, çfarë vendi zë Krishti në shkallën e vlerave tona të jetës? Jezusi nuk mjaftohet me fjalë të bukura, me definicione, përcaktime, mërfimin e fesë nga ne. Ai do nga ne përcaktimin e qartë, vendimin e prerë, për të ecur pas ti, për të pranuar mësimin e ti, për të pranuar mënyrën e jetës, stilin e jetës e ti, për qenë edhe ne si ai besnik deri në fundë, deri mbi kalvar, deri mbi kryq, deri në ngjallje, deri në jetën e amshuar. Dëgjues të nderuar, në beslidhjen e vjetër ka disa dritare përmes të cilave shihet beslidhja e re. Leximi i parë nga libri i Zakaris profet është një nga dritarat më elokuente të kësaj natyre. Para syve tanë në një sfond plot vuajtje, por edhe plot dashuris, pikat Krishti kryqëzuar, burim i jetës për të gjithë njerëzit. Ky kryqëzim ka qitë mërshem e ka shqetësuar dhe shqetëson vazhdimisht historinë e njerëzimit, e çdo njeri e thret vazhdimisht pa pushim për një kthesë themelore në jetën e përditshme, në një kthesë që e qon tek hyj atë, tek hyj dashuri dhe jetë. Ta dëgjojmë leximin e parë.
Lexim prej librit të Zakaris profet. Kështu thot Zoti, mbi shtëpinë e Davidit e mbi banorët e Jerusalemit do të ndikoj shpirtin e hirit e të uratës, e ata do t'i drejtojnë sytë kahun. Do t'a vajtojnë atë që e shporuan si gjvajtohet djali dëshirit, do t'gjumojnë bitë si gjbëhet gjëma mbi djalin e par lindur. Atë dit, do t'jetë gjëme madhe në Jerusalem si kur se vaj i Adadremonit në fushën e Magedos. Në atë dit, do t'jetë kroj i rjedhës për shtëpinë e Davidit e për banorët e Jerusalemit për larje të mkateve e të papasërtive. Fjala e Zotit. Shpirti im ka hetje për ty, o Zot. O hyj, hyj im je ti, qysh na gim të kërkoj. Ka hetje për ty, shpirti im, ty të dëshiron trupi im, tokë shkret, e that, e pa uj. Kështu erdha në shenjtroren tënde, për të parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të të lavdrojnë. Kështu do të të bekojnë jetën time, e në emrin tëndë, do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyshme, me buz të hareshme, do t'lavdroj goja ime, sepse ti e bërë ndima ime, prandaj do t'brohoris në nhijen e krave të tu. Shpirti im, unë bështet në ty, e djatha jote, më merë për dore. Shpirti im, ka etje për ty, o Zot.
Liria e vërtet ka një çmim, të heqësh dorën nga çdo sigurie, gënjeshtër dhe të mbash shpresën vetëm te Krishti Zot. Është pikërisht kjo, ajo që kërkon Shenpali apostull në leximin e dytë të kësaj së diele kur thot: "Vishuni me Krishtin." Kjo do thotë që gjatë tërë jetës sonë, ditë për ditë, ta mbajmë veshur atë petk hiri e bekimi që kisha na ka dhuruar përmes sakramentit e pagëzimit, e që nuk duhet të mbetet thjesht një mbështjellje e jashtme, një veshje e jashtme, por duhet të bëhet një me ne, duke depërtuar edhe në fibrën më të holl, duke u mishruar në gjestet e përditshme të jetës sonë, marrëdhënie më të tjera. Ta dëgjojmë pra leximin e dytë të kësaj së diele.
Lexim prej letrës së Shenpalit apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, të gjithë jeni bijtë e hyjt në fuqi të fesë në Jezu Krishtin. Në të vërtetë, ju të gjithë që jeni pagëzuar në Krishtin, me Krishtin jeni veshur. Nuk ka më hebre grek, nuk ka më sklav i lirë, nuk ka më mashkull femër, të gjithë ju jeni një në Krishtin Jezus. Nëse jeni të Krishtit, jeni pasarësit e Abrahamit, trashëgimtar në fuqi të premtimit. Fjala e Zotit.
Kush mundohet ta shpëtojë jetën e vet do ta humb, e kush do ta humb për shkakun tim do ta shpëtojë, thot Krishti. Kjo thënie e Krishtit që na sjell Shën Luka, ungjilltar në pjesën e ungjillit e kësaj së diele, nuk është një gjë e gjezë për njerëz të shkathët që janë e gjenjët e gjejnë zgjidhjen. Ajo është qelësi i jetës, është e vërteta themelore që na ka mësuar e dëshmuar Jezusi. Nëse vërtet duam që ta ndërtojmë të ardhmen tonë me synimin për të jetuar përjetësisht në Zotin, e nëse duam të përgatisim një botë më të mirë që tani e për të gjithë njerëzit. Pra tani ta dëgjojmë së bashku ungjillin e kësaj së diele. Nga ungjilli shejt si pas Lukës, ndërsa një dit Jezusi po lutej në vetmi, ishin me të vetëm nxënësit e ti, e Jezusi u bëri këtë pyetje: kush thon njerëzit se jam unë? Ata i përgjigjen: disa thon se je Gjon Pagëzuesi, disa Elia, kurse disa tjerë thon se unë gjall një ndër profetet e vjetër. Po ju, i pyeti Jezusi ata, kush mendoni se jam unë? Përgjigji Pietri: ti je Mesia i hyjit. Atëherë Jezusi i porositit mos i tregoj naskujt, e vazhdoj. Birit i njeriut i duhet të pësoj shumë, ta përbuzin pleqet, kry priftrinjt dhe skribet, ta vrasin dhe të tretin dit të njallet. Mandej u drejtua të gjithvet e tha, nëse ndokush do të vi pas meje, ta mohoj vetë veten, ta marë kryqin e vetë gjdo dit e të mendjek, sepse kush do ta shpetoj jetën e vetë, do ta humbë, ndërsa kush ta humbë jetën e vetë për shkakun tim, do ta shpetoj, fjala e Zotit. E tani dhe gjuste nderuar komentin e leximeve biblike të dieles së 12 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik, pra homelin e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Damian Kurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Vlezër e motra, në ungjillin e dieles 12 gjatë vitit është Krishti me nxënësit e vet. E ju bën pyetje kush thon njerëzit se jam unë? Disa thonë i thanë se i e gjënë pakëzusi, disa Elia profet, disa në njeri prej profetve. Atër i pytë për ju, kush menoni se jam unë? Pietri përgjigji, ti je Mesia i Kriut. Atër Krishti i mësënë, birit njeriut i duhet pësoj shumë, ta përbuzin, ta vrasin, por tretën di do të ngjallët. E na tregon rrugën e jetës, filozofinë e jetës sonë, kush vjen pas meje, ta mohoj vetë vetën, ta marë kryqin gjdo dit e të mjek. Kush do të shpeton jetën e vetë, do të humbë, kush do të humbë jetën e vetë për shkaktim, do të shpetoj. E vlezën e motra, Krishti pra në mëson. Në mëson rrugën e amshimit, rrugën e mretnis qelore. Edhe prap në thotë, mos keni frikë prej njerëzve. Mos i druni ata që vrasin trupin, nuk mund të vrasin shpirtin. Mos keni frikë, unë jo me ju. Kush do ta humb jetën për shkaktim, do ta shpëtoj. Në periudhat e ndryshme të kishës, gjatë historisë saj, antartë saj ka dëshmue Jezu Krishtin, ka dëshmu fenë deri në martirizim. Atë jetën e vetë trupit nuk e kanë shmuat shumë, por jetën e shpirtit, ajo një gjë ma modhe, ma vleshme për ta. Gjithë e dim dëshmin e rëvike të kishës në Shqipëri gjatë diktaturës komuniste. Në durs ishte argjipeshim Zat Vincenz Prenungshi, një fetar, komtar, poet, një prelat i kishës, idej për me mëjntin e historisë saj. Edhe i fort mire din me ke do të përbalot. Si do të kalon jetën në një diktatur tja zakonisht tranë, e thiren vërëgjan e tiranë. A i kishte planet e veta, me premtimet nëryshme, por edhe me kërsnime kërkoj për i ti ta doj kishen për i Vatikanit, ke duhet ta ben i Zat Vincenz Prenungshi. Por i ra nërmen fjallë që ja tha ajo vajza Gjermane me stigma, me plak të Krishtit në dur në keme në zemër, Tereza Neumann, do ben shqipeshv dhe pas 13 viteve do të vjen vdekja martire. Atër nuk i kuptoj këto fjallë, por tash është moment i volishëm dhe me plët fuqi e trimri, i tha diktatorit, jo. Me këtë fjalla e fërmosi dekretin e vdekjes, por kujtun fjallë të Krishtit, që thot, mos ke frikë, aj që e shpeton jetën e vetë do të humbë, e kush e humbë jetën e vetë për shkaktimin, do të shpetoj. E burgosën me 17 maj, vitin 1927, e denun me 24 në 12 muaj, natën e kshnelve, me 20 vjetë burg. E burgosën e prangosën e munun e torturun, i lidhen me litar për kem, kukan e tukni në nevojtore, e rrahën, i vundrun trana mikra, e shumë hajër ra në peshen e madhe. Një djal i burgosur me te, për nëryshe ishte i fes Muhammedane, musliman, duke par këtë epizod i tha, im zot, qenra, i përgjan Krishti duko njitur në mal kalvarit. Im Zat Vincenz Prenungshi qëndroj deri në marim, si besnik i Krishtit, duke i kujtuar këto fjalë të Krishtit që ai që shpeton jetën e vetë do ta humb. Ky e humb jetën, por do të shpeton, do të bëhet martir i Krishtit. Po në këtë mramje, me jethe, me temperatur të lartë në rajet, duke kërkuar dritë, më jepni dritë. E drita gjithë e dim që është simboli Krishtit, i fesë, i dashurisë, i çdo të mirë shpirtënore, simbol i lirisë. Ne sot e kemi këtë dritë. Në dha Zoti me nërmesin e martirëve tanë, e kemi dritën e lirisë, që im Zot Vincenz Prenunçi e kërkoj, e atë shumë e dëshiroj. Po mesazhi i kësaj dile, i kësaj jave mund thëmë, janë fjalët e Krishtit që pak më parë i theksum shkruame në Ungjill, kush e humb jetën e vetë, do të shpëtoj. Ne që i besojmë Krishtin, edhe në qovë se është nevoja humbim jetën, por e dim, do të shpëtojmë, do të fitojmë në lumturin e jetës pasosur. Pra, Krishti është me ne, çdo ditë, e deri në vdekjen tonë, me kishën e vetë, me dëshmitarët e vetë, me e prurët që e utheqin kishën, është deri jamshim. I dyti mesazh i kësaj dile, i kësaj jave është, për gjithë ne të krishtent, është dëshmia jonë, ta dëshmojmë Krishtin në çdo vend, në çdo rast jetës sonë. Pra, kush më pranon mua, do ta pranoj edhe unë, para atit tim qellor. Ne dëshmojmë Krishti o Zot, atë ta predikojmë, ta jetojmë e të jetojmë gjithë në paqë e në dashuri. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.